der, på land og hav og i lufta. Velkommen til Fiskeribølgen og denne miniserien på 3 episoder. Vi begynner med en bittelita skisse over hendelsene som startet i 1953 og som for alltid forandret Andøy-samfunnet.
Ja, for på nyåret i 1953 hørte Hauneskarene noen underlige røkter.
De hørte at det skulle anlegges en NATO-base mellom Andenes og Haunes, og at staten kom til å ta hus og jord på Haunes.
Røktene ble avløst av konkret informasjon. I første omgang måtte 14 hus fraflyttes, og en god del jord måtte avgis til flyplassområdet.
Fiskere og sjauere ble anleggsarbeidere. De sprengte fjellknauser og fjernet myr, kjørte sand og sement og støpte flystriper.
De tjente godt, og det var rene Klondike-stemninger. På det meste var 350 arbeidere i sving. Etter noen år var Haunes redusert til nakne gressslette, sand og grus og oppstillingsplasser for jagere og andre militære fly.
Da flystasjonen ble operativ, fikk mange av anleggsarbeiderne fast jobb der. Han pappa for eksempel fikk jobb som bilmekaniker, og vi slutta med ku og saue og høymark og torving.
Den nye tida innebar også at ungene til fiskerne og anleggsarbeiderne og alle andre skjønte at det var drøssevis med arbeidsmuligheter.
Ja, de kunne for eksempel ta utdannelse i Forsvaret og komme tilbake som flygende personell ved 333-skvadron, som en av brødrene dine gjorde, eller ta en teknisk utdannelse, som bror min gjorde.
333-skvadron har vært ei viktig vaktbikkje i nordområdene. Men nå er det slutt. I dag, 30. juni 2023, flyg Orion sitt siste operative tokt. P8, de flyene som skal erstatte Orion, skal ha base på Evenes. Hva som skal skje med Andøya flystasjon, er ikke godt å si.
Miniserien vår handler om dette vi nettopp har snakket om. Nå, i første episode, skal vi bli litt kjent med Haunes, sånn som bygda var de siste 40 årene før flyplassutbygginga, og om hendelsene som la bygda øde.
Det er for det meste han Daniel Toften som forteller. Faren hans var fisker, og da han Daniel var ferdig med folkeskolen, ble han også fisker.
Han Daniel, den eldre broren, mora og faren, de jobbet hardt på gårdsbruket deres, og med tilleggsnæringer som tarebrenning og torving.
Tarre? Hvorfor brant de tarre?
Det gjorde de for å selge tareaska. Den inneholdt jod, og jod var etterspurt til medisinsk bruk, blant annet. Han Daniel var født i 1908 og døde i 2006. Nå skal vi mange tiår tilbake i tid.
Der kom en inspektør til Haunes og skulle liksom rettlede folk for tarrebrenning. Og da kjøpte han seg sykkel og sandaler på dvermer. Det er en av de inspektørene. Når han reiste sånn ut på sommeren, så kjøpte han fra sykkelen hans. Så at sånn så husker jeg det så spesielt. Og jeg tror det var i 1913. Så vi kjøpte hest hjemme. Første året vi drev med tare, det var i 22. Samme året jeg sluttet på skolen. Min far var på Finnmarka, men mor og jeg, vi var på Sande og kjørte opp tare.
Fra mandag til mandag. den vilket budskap som låt. Taren räck åt, vi vassa blev våt. Så bar vi han upp och villa han fäll törsk. Nock av blev brunt till dörsk. Ett av de finaste vårtägn i luft var tarens aroma och dejlige duft. Vi bar och vi slejt, mer än du vet. Och ingen av det blev fejt.
Tarna kom då i maj som regel. Så samlade vi han ut i havet. Och det var ju allra bäst när sjön fast. Så la han sig på sanden och så tog vi han med samman med sjön. Och det vaskade han rent. Vi körde han ju upp. Det var ju gräsmark där som vi la på. Och så måtte vi ju törka först. Vi spredde lassandet över. Vi så körde med häst, men folk bar ju. To och to bar upp och upp som bärarbåra. Så de hade, ja. De var på sanden allihopen på hönnes. Kunde gå. Det var vanligt det att vi väntade från morgon och till kvälls på ett år. Det var ju i inbörjan i lilla domnads. Det var förfärdigt. Du vet att så länge du brann på ett år. Du har arbet så att du måste nästan bruka i öx och hugga för att få det. Så du styckade och lägga i säckar. Det var ju strysäckar som var brukt en gång. Det gick sån cirka 40-50 kilo i kvar säck. Ja, men jag var väl kanske en 30-40 så drev med tarje på hönnes. Det var ju utlagt med tarjeteja och allt. De hade ligget till ett signal om morgonen. Och de fäste signal att då kunde jag gå på sand och köra tarje. Men det gick ju lite utöver det där med signalen till slut. Då blev det ju lite andersläsen för. Jag vet nu det att vi körde på sand natt till måndag klockan ett och arbetade hela natten och vi hade kvilt om söndagen. Det var uppköpare på Hönes. Det var det ju på alla platser här. Både på Annes och på alla platser som var uppköpare av Taraska. Det var ju antagligen en bra förrättning i det. För de hade ju sina fabriker i Stavanger och Bergen, så de blev vett. Och det var ingenting vanskelig då när tarn kom åt och få kredit på butik. Det var ju flera av de äldre på Hönes. Då så drev bären med tarn i hela år. De gick på och samlade i tarnläget för de vinterna var över och köpå. Då kom det ju en massa tarralägg med den långa läggen. Han är ju ett par meter. Och den törkade för den mycket brände. De vänner som inte var i fiskeri eller så, de äldre folk, det var ju understryggen där mest. Då samlade de upp den här tarralägg och brände den. Den brände om högstan, då som den för jul i november och sånt. Ja.
Så de hade tjänat intäkt?
Nej, de hade tjänat intäkt, ja. Det var ungdomsröring. Det var... Han var ung och de rörte linångla. När han var dålig ved och de var inne, satt inne de gamla. Och så var det gå på sand när de vedet var cirka hela vintern.
Klarte de seg bra med det? Hadde de bra?
Ja, de måtte nok klares. Du vet at fordringen var jo ikke så stor. Folk hadde jo ikke fast utgifter. Det var jo olja på lampa de kjøpte. Men brensel hadde de jo, kommunale utgifter og sånt, det var det ikke.
Hvordan var et kilo aske? Hvor mye var det betalt med?
Det var det meste jeg var med og fikk for tarn. Det var 28 øre.
Det kilo,
ja. Men det var helt ned i 5 øre. Ja.
Ikke det veldig lite?
Men du skjønner, den gangen, hvis du tjente 500 kroner, så var det jo penger.
Ja. Kunne bli 500 kroner i løpet av en
sommer? Ja, men det siste store året på Hønes i 30, Så fick vi ju bra pris, för han var helt uppåt i röret och pris. Och jag vet det att vi hemma, vi hade 16 kronor den våren.
Gud, det var
det.
Men då
har dere jammen brunnet mange
kilo da.
Ja, vi produserte jo ganske mye. Og mor og far, de bare brente. Spredte og brente. De trygde og høy. Vi kjørte.
I et fiskebondesamfunn som Haugnes var det lite kontanter i omløp. Så pengene fra tarebrenninga kom godt med. En annen viktig biinntekt var torv.
Ja, og for de som ikke vet det, så var torv myrlumpa som ble skurret i skive, tørka og brukt som brensel. Det er til og med sånn at da Haugneskarene bygde sitt eget lysverk i 1920, brukte de torv som brensel i den dampmaskinen som drev lysverket. Alle som abonnerte på strøm måtte levere torv etter hvor mye strøm de tegnet seg for. Det gikk med uhorvelige mengder med torv, så da lysverket brant ned etter 5 år, ble det ikke bygd opp igjen.
Det var mange sesongbaserte arbeidsoppgaver for en fiskerbondefamilie. Etter tarrebrenninga og potetsettinga var tida inne for torving.
Potetes vi sette i sand og i munn. Ikke noe tull, før kassen blei full. Så tok vi fram båra med gaffel og spa. Vi rusta til torvinga.
Det var jo tarres hele tida. Men vi måtte jo slutte, for vi var jo kommet sist i juni, og da måtte vi slutte før vi skulle torve jo.
Vi lumpa og trilla så nesten vi sprakk. Vi skar og vi røyka så ryggen var skakk. Svette som dug, har torv og lugg, og mygga den var stugg.
Vi produserte jo en 80-90 lass torv for salg, bare for salg, hvert år. Det var halvannen kubikk i lassen. Det var jo andre som kjøpte torv. Men folk brukte jo bare torv. Torv i båten og torv på buen som de engte og buen som de bodde. Det var bare torv, ja. Så de brukte jo sånne lass torv for vekka nesten, halvannen vekka. Det var jo mange som selgte torv den gangen. Det var jo folk som levde ut av det og tarnen. De som hadde hesten hadde torv mye til det. Så. Men det var jo tungt arbeid. Det var selve lumping og trilling og lump og alt det. Det var jo veldig tungt arbeid. Men folk var jo trenet for det da.
Far hans Daniel var fisker, og i 1916 kjøpte han den første båten. Og den var bygd på Haugnes, på båtbyggeriet Hannes Andreas Lorentzen.
Jeg kan ikke huske det at de begynte med båtbyggeriet. Jeg tror det at når de gikk over fra Nordlandsbåten og gikk over til de motorbåtene som omkring 9-10 eller noe sånt. Han begynte hovedsakelig å reparere båter, sånne som han bygde om. Men så begynte han å bygge nye båter. Og de sa det at det var bygd 15-16 nye båter på Haugnes. De hadde jo en 3-4 mann bestandig i arbeid også, ja. Og det var jo et svært liv. Og de tok opp båt på Haugnes, altså på slipen der. Det var etter gammelt mønster så gikk alle til sjøen. Som regel så passet de på från lørdag. Lørdag 17, da hadde folk litt mer tid. Andreas Lorentzen, han var jo som eide hele båtbyggeriet. Men han var jo ordfører senere, og fattig ordfører i kommunen. Og han var jo en flink mann, og så gikk han, all sin tid, så jeg kan huske, så gikk han med to staver.
Ifra kjeila dro vi ut, gammel Karrandes et bruk. Sleit med årene tungt, men noen gang var vi seilte. Ut på parren vi for, noen vi satte, noen vi dro. Ander hadde bedre tur på bolla skræve.
Han Daniel begynte å ro da han var 14 år. Først rodde han for det meste på Haugnes. Senere måtte han og de andre fiskerne bo i rorbue på Andenes under vinterfiske, siden det ikke var skikkelig havn for motorbåter hjemme på Haugnes.
Jeg var fisker fra 22 og til i 53. Jeg hadde 31 år i fiskeri. Jeg rådde jo 9 år på Haugnes med garn, og dro i nevn av bruket vært i 9 år. På en plåtre, 32 fots, 8 nordlandsbåt, med snesel.
Hvor tungt det høres?
Ja, det høres ut, men...
Og kaldt.
Men det hørtes med varme.
Husker du noen gode vintersesonger? For det
skikkelig
var
gullår. Ja, 28, det var jo et godt år. Da hadde vi 1 000 kroner på mann. Men det var jo mer den siste vinteren jeg rodde på Haugnes, da hadde vi bare 100 kroner på mann. Hele vinteren. Det eneste var ikke rar.
Og ikke fisket seg og ingenting?
Nei, det var ikke noe så trygt. Forholdsvis trygt. Så. Vi måtte forsøke å greie det med lite.
100 kroner.
Hvor langt
rakk det da?
Ja, det... Vi kom oss til å gjøre mat. Altså, vi hadde jo ta landet, det hadde vi jo maten. Kokmaten, det hadde vi jo fisk og kjøtt. Ja. Og potetes hadde vi jo. Og melk hadde vi jo. Ja, sånn er nu det. Vi kom oss nu gjennom det.
Alle hadde sine hjem, dyr i fjøs og høy på land. Potet i bingen, kjøtt i tønna, torv i bua. Vår husholdning var forbruk, hva han passet etter bruk. De der ikke nok av sløsing av betydning.
Han Daniel hadde jobbet som fisker og gårdbruker i 31 år, da alt endret seg. Og han, og veldig mange andre, gikk ut av fiskebåten og ble anleggsarbeidere.
Ja, det skal vi komme tilbake til senere. Nå skal vi først høre litt om det som skjedde på Haugnes i 1953. Åshild, hvor mange hus tror du det var på Haugnes i 1953? Og hvor mange innbyggere?
Kanskje 70 hus og 200 innbyggere.
Ja, nå skal vi høre. Han Daniel Toften har fasit.
Det var 67 hus før at flyplassutbyggingen kom. Og det var ca. 320 mennesker på Haugnes da. Så at det var jo ganske bra med folk. Og Krettur hadde jo de fleste, men det var jo 70 kyr, men 400 sauer og 14 hester. Og folket, de drev jo mye med det der torvesalget. Det var jo en stor inntekt på Haugnes sted. Men det var jo en god del av folket som rodde fiske også. Det var jo 8 motorbåter som hørte til på Haugnes, og det beskjeftet jo en 50 mann. Det var jo en 6-7 mann på hver båt. Så det var jo det som folk eksisterte ut av, det var jo fiske og det da jordbruket. Og det var jo det torve som virkelig bar jordbruk.
Men nå skal den moderne tida seg brått inn i dagliglivet til folkene på Haugnes.
Vi begynte jo å få forståelse av det i vinteren i 53. Da begynte det å rykte om det der, at alt det ble flyttet. Og da etter hvert så det at våren begynte å komme, så ble det jo mer og mer det kom inn på oss med at det skulle bli flytting og jorda tåkes inn i flyplassen. Hovedmassen av den beste jorda nesten ble jo tatt inn. Sortabæk byr på de der, det var jo den beste marka som bar på Haugnes. Så at hun ble jo tatt inn i. Og all torvemyra på nedsiden av den gamle riksveien ble jo tatt inn under det. Og helt ned til stranda. Strandlinja ble jo tatt nede med havet. Der så tarvebrenningen foregikk, men det var jo for så vidt slutt då, med tarvebrenningen og flyplassen. Men ja, jorda lå jo der. Ja. Det ble jo 14 hus som ble berørt i første omgang. Det var jo de som lå der. Det nye Haugnes, kan vi si, de siste husene som var oppført. Men senere ble det jo tatt mer i jord. Noen små inngrep her og der, så de manglet. Og så ble det jo tatt.
Den mest kjente personen fra Haugnes er han Nils Aanes. Han var 17 år i 1953, og 10 år senere ble han europamester på skøyte på Nya Ullevi i Göteborg. Det var skøytefeber i Andøy.
Det vi hørte nettopp var marsjen Skøytekometen, komponert av han Bjarne Olsen fra Bleik. Tilegnet han Nils Aanes og spilt av Bleik Musikkforening med Arild Hansen på bariton.
Han Nils, han for tidlig ifra Haugnes for å ta utdanning, men han var hjemme i ferien.
Jeg husker jo da dette med flyplassbyggingen på Andøya ble vedtatt, så var det jo en viss optimisme på Haugnes blant folk at nå ville det bli arbeid, for det var jo veldig sesongbetont dette med fiskeriene og sånn, og at det kanskje nå ble mer stabilt arbeidsmarked. Jeg tror de fleste så frem til denne flyplassutbyggingen. Det var vel ingen som den gangen tenkte seg at det skulle ende med at Haugnes forsvant. Og de fleste på Haugnes hadde vel mer eller mindre gjeldfrie eiendommer. De hadde jo utmark og innmark og torvemyra og det ene med det andre. Altså, men det endte vel med at de fleste måtte råne i Husbanken for å få seg en bolig på nytt. Det var noe som mange var veldig opptatt av i etterkant.
Men Haugnes forsvant litt etter litt.
De eksproprierte det sommeren, første sommeren der. Det var jo en veldig hektig sommer med møtevirksomhet mellom forsvarets bygningstjeneste og staten og grunneierne.
Og du vet, de erstatningsgreiene, og det var jo Det hørtes jo ut litt med det samme. Det var jo ikke noe betaling. Man hører nå hvordan at alt blir betalt i forholdsvis, så er det jo forferdelig hvordan at det blir behandlet. Det må jeg si det.
Det var jo altså en kubikkpris på husene. De store husene, de fikk jo størst erstatning. Og de mindre husene, selv om de var godt stelt, så ble de jo kubikkpris på huset.
Enn for jorda? Fikk dere ikke erstatning
ja,
for jorda?
Ja, man fikk jo erstatning, men det var jo forferdelig lite som ble betalt for den jorda. Noen få øre kvadratmeter.
För Torremyra för exempel, det var ju, hon var ju taxerat en 28 öre kubiken. Så det var ju inte någon betalning för sånt.
Det var många sen, men till slut måtte folk gissa. Jag spurte han Daniel om de prövde att få mer pengar senare.
Nej, vet man godtog det så var det ju inte något.
Nej,
och då kände man var så lej utav det där mötan och de skönan och allt det där. Folk var blivit så lej utav det där om att det var påkänning verkligen. Nu är så sett i rätten för att du blev tvingad i rätt och sett i rätten där och svaret för det. Du var ju gjort något galt. Det var ju äldre folk. Så jag tror han var så nervös för det där om att det var ju förfärligt. En dam alltså var i rätten, det var på församlingshuset på Angest, det var rätten var där. Men jag såg oskåd, så nervös var jag utav och sett det där vid kryssförhört utav sakförare. Så det är en bäst påkänning för den som har gått igenom det där. Men du vet att vi som var nu unga i grunden, vi kunde ju kanske handskas lite bättre med det.
Utvecklingen fra fiske og jordbruk til lønnsarbeid gikk raskt. Jeg ba han Daniel si litt om velstandsutviklingen, om hva som skjedde blant folk når de fikk mer penger mellom hendene.
De gikk jo daglig på arbeid, så det ble jo helt annet vann, så det var før blant folk i grunn for at folk de kjøpte jo forskjellige både møbler og de kjøpte jo biler og alt det der. Og så vet du at den første erstatningen som folk fikk for den jorda, den brukte de jo ikke til hus eller akkurat til det, for de bodde jo der. Men den brukte folk en del til andre ting å sette seg i stand med. Så det, vet du, møbelen, det var nok så spartansk tidligere. Men det ble jo litt annen utvikling blant folk. Og det bare det at folk måtte kjøpe biler og fly mer på husene. Det var mange som gjorde mye med husene på Hønes. Da fra den første flyttingen, og så til den andre flyttingen. For det var jo en ganske 20-årsperiode der han gikk.
I det lengste hoppte og trodde folk at de kunne bli boende på Hønes.
Og Andenes bygningskommune investerte i infrastruktur som lysnett, vann og kloakk, og så for seg at Hønes og nabobygda Fiskenes ble nye boligområder for å minske trykket på Andenes.
Men Forsvaret hadde bruk for stadig mer areal.
Folk var altså litt i harnisken for det der, i grunn, fordi at de ble innestengt på Hønes der, og mange som syntes at det var imot dem vilje det der, at det skulle bli sånn.
Det toppet seg i mars 1967. Det blir kunngjort at Forsvarsdepartementet har planer om å utvide Andøya flystasjon ved å anlegge en tverrvindbane på Hønes, samt anlegge et militært øvelsesområde ved Kjølhågen. Og Kjøllagen, det var jo en del av Hønes.
Dette førte til stor uro og folkemøter. Innbyggerne på Hønes og Fiskenes protesterte, og formannskapet støtta kravet deres om at området med Kjøllhågen skulle brukes til sivile formål. Dessuten at det skulle anlegges vei langs havet mellom Hønes og Andenes, til erstatning for veien som var tatt ifra dem.
Forsvarsdepartementet avslo søknaden om vei. I en kongelig resolusjon fra mai 1967 ble ikke Kjøllhågen nevnt, men Forsvaret fikk tillatelse til å erverve grunn til tverrvindbanen. Og i tillegg ble visse områder i nærheten klausulbelagt.
Og for å gjøre en lang historie kort, folk på Haugnes ga opp. Det ble stadig nye skjønn og nye ankemål til alt var AC-styrt.
71 og 72 var det en stor flytting av forrige. Særlig 71. Vi flyttet i 72. Da var det jo en 6-7 igjen da vi flyttet, men de kom like på. Så ble det jo en topp 3 som satt igjen der, så hadde liksom, de hadde jo anket det skjønnet. Men da det skjønnet var over, da måtte jo de også flytte.
De fleste innbyggerne på Haugnes flyttet til Andenes, Skarstein og andre plasser i nærheten.
Og det var alltid noen som misunte de som kunne få seg nye gårdsbruk eller bygge seg nye hus, helt gratis.
Men sånn var det ikke. Det har vært stor forbitrelse blant Hauneskarene over at de miste heimplassen sin, og over at de ikke fikk tilstrekkelig erstatning.
Han Daniel, for eksempel, jeg spurte han om folk på Haugnes var lova mer enn de fikk.
Man var lovd i hvert fall, man var lovd det at man skulle gå skadesfri ifra. Men det ble jo ikke noe å ta det. Det var jo skjønn, og det var jo andre som satt og bestemte over hva du skulle få, så det var jo ikke det. Så det... Nei, jeg bygde dette huset, jeg lånte 40 000 for dette huset. Jeg brukte jo alle pengene som jeg fikk på Haugnes, og jeg lånte 40 000. Så at, men jeg fikk jo selvfølgelig et større hus. Men det var jo jord jeg hadde gått og alt med i det, sa jeg.
Og etter hvert som folk flyttet ut, ble husene deres revet og brukt til hyttemateriale, eller flyttet til andre plasser, løftet av grunnmuren og flyttet hel. De husene som Forsvaret ikke klarte å selge, ble påtent og brent når Forsvaret hadde brannøvelser.
En av familiene som kjøpte hus på Haugnes var Eivind og Inge-Lise Lihall. Han var en av de første militært ansatte ved flystasjonen, og ekteparet kom til Andenes i 1957.
Vi skulle ha hus, men det fantes ikke hus å få tak i, så ble hus kjøpt på Haugnes. Og det skulle jo flyttes fra Haugnes. Da var det jo å finne ut hva skulle gjøres. Så hadde jeg en svigerfar som var byggmester, og han sa han skulle ta på seg den jobben. Så huset ble løftet opp fra muren og lagt på tømmerstokka. Så ble det brukt bulldoser og lastebil, tror jeg. Og så rullet vi huset på den, og så flyttet vi de tømmerstokkene etter hvert som huset flyttet seg fra. Vi dro det over flystripa, huset. Så bodde vi der først på søren en stund, og så bodde vi en stund på Nordøyen. Og så var det å dra huset ned gjennom Solgata og inn Vesterveien. Men samtidig som det her ble gjort, så hadde vi jo pipa på. Og jeg hadde jo arbeidsfolk. Så vi måtte jo lage mat til dem. Så jeg måtte jo være inne og lage koke middag og lage kaffe til dem. Så det røyket jo av pipa samtidig som vi flyttet. Og så var det kommet hit ned på den tomta vi har nå, og sette huset, men vi hadde jo ikke noen mur å sette det på, så det sto jo på stokka. Så når sommeren og våren kom at det ble såpass, så var det å mure opp, og så var det å jekke det opp, og så flytte det opp på muren.
Jeg spurte han, Daniel, om hvordan kulturlivet var på Haugnes før flyplassutbyggingen. Han fortalte at de hadde ungdomshus og spillemenn i overflod, og at det var mannskor i bygda. Folk gikk mye på besøk til hverandre. De kunne gå inn overalt, og ingen stengte en dør om natta. Det var Geir Arne Stenersen som spilte trekspill. Han og andre personer med sterk tilknytning til Haugnes, de har på forskjellig vis holdt Haugnes levende, med bøker og artikler, fotografier, musikkvideoer og billedkunst. Blant annet, og Haugnes har hovedrollen.
Men Rigmor, hvordan gikk det med han Daniel? Hva slags jobb hadde han under anleggstida? Og gikk han tilbake til fiskeryrket?
Nei, han gikk ikke tilbake til fiskeryrket. Han fikk jobb som anleggsarbeider på flyplassen i juli 1953. I begynnelsen jobbet han med å bygge og vedlikeholde veier.
Og senere så ble jeg jo tatt inn i fjellet i denne tankanlegget der, og der arbeidet jeg et helt år. Besikring av fjellet og alt det der. Vi støftet jo rundt tankene og fjellige ganger ble jo tatt derifra. Støftet takene på hangaren, de første hangaren. NATO-kaja. Så jeg var i grunn med i støyparbeidet. Og senere så begynte jeg jo i Skarstendal, og de begynte der.
Var det støyparbeidet?
Ja, det var støyparbeidet jeg holdt på med. Så til slutt så var jeg jo støypebas i Skarstendal.
For de som ikke vet det, i Skarstendal var militære forlegninger og andre bygg samlet, plassert mellom fjell 10-12 kilometer fra flyplassen.
Neste episode av Fiskeribølgen sin miniserie heter Klondike, Vill Vest og Spioner. Episoden handler om anleggstida fra 1953 og frem til flyplassen ble operativ under navnet Andøya flystasjon.
Takk til alle som har bidratt på forskjellig vis, og spesielt til de som forteller. I denne episoden er det mest han Daniel Toften, og i tillegg hørte vi han Nils Aanes og hun Inger-Lise Lihall. Den viktigste skriftlige kilden har vært boka Haugnes bygda som ble borte, utgitt av Haugnes hus- og grunneierforening i 2002.
På 50- og 60-tallet var det vanlig at folk hadde med seg gitar eller andre instrument når de gikk på besøk til hverandre. I Edith Kaurin sine sangtekster om Haugnes ville vi gjenskape litt av stemninga fra den gang. Arild Hansen spiller gitar og sang sammen med ho Alvhild Norheim, Gerd Bente Olsen, Leon Olsen, Ola Bjerrang, Ole Johan Kristiansen, Rigmor Tørme og Solbjørg Jordamo. Takk til dere.
Takk til Geir Arne Stenersen. Han spiller fra Andrew Walters Afton på Solvik. Og takk til Bleik Musikkforening som spiller Skøytekometen. Dette opptaket var fra en mimrekveld på Bleik der Nils Aanes var til stede.
Takk til ho Inger Kaurin som har latt oss bruke vers fra Edith Kaurin sine to sanger om Haugnes. Og takk til ho Ket Olsen for at vi kan bruke Bjarne Olsen sine komposisjoner. Takk også til Odd Bakken og Bjørn Inge Toften.
Og sist, men ikke minst, takk til Norsk Kulturråd og Norsk Journalistlag som har støttet denne miniserien økonomisk.
Hos han Odd Bakken fikk vi lyden av Orion, og lyden av fiskebåt har vi hentet fra CD-en Dunk Dunk langs norske kysten, produsert av Norsk Fiskeværsmuseum. Og lyden, den kommer fra motorkutter Brottsjø sin motor, og det er en 42 hestekrefter Finnøy. Vi som har laget denne episoden er hun Åshild Eliassen og hun Rigmor Anna Dava. Lydteknisk bistand, Øystein Vesås.